Και θα πάμε προς το τέλος. Το βιβλίο αυτό θα διαβάσουμε από το 26ο κεφάλαιο του βιβλίου του Λεβιτικού, τα εδάφια 40 έως και 45. Λεβιτικό 26, 40 έως 45. Ο ίδιος ο Θεός, μέσα από το στόμα του Μωυσή, μιλά στον λαό του. Όταν όμως οι απόγονοί τους θα αναγνωρίσουν την αμαρτία τη δική τους και των προγόνων τους, δηλαδή την απιστία που μου έδειξαν όταν μου εναντιώνονταν και έκαναν και μένα να εναντιωθώ σε αυτούς και να τους φέρω εχμαλώτους στη χώρα των εχθρών τους, όταν λοιπόν θα έχουν πληρώσει για την αμαρτία τους και η σκληρή τους καρδιά θα έχει ταπεινωθεί, τότε θα θυμηθώ. Κεντρική λέξη, το κεντρικό ρήμα του σημερινού μας μηνύματος. Τότε θα θυμηθώ τη διαθήκη μου με τον Ιακώβ, με τον Ισαάκ και με τον Αβραάμ σχετικά με τη χώρα τους. Η χώρα όμως πρώτα θα εγκαταληφθεί από αυτούς και θα απολαύσει τα σαββατικά της έτη όλο αυτό το διάστημα. Πρέπει να πληρώσουν για την αμαρτία τους, γιατί αγνόησαν τις εντολές μου και περιφρόνησαν τους νόμους μου. Αλλά και τότε ακόμη, όταν θα βρίσκονται στη χώρα των εχθρών τους, εγώ δεν θα τους απαρνηθώ. Ούτε θα τους αποστραφώ σε σημείο που να τους εξαφανίσω τελείως. Δεν θα ακυρώσω τη διαθήκη μου μαζί τους, γιατί εγώ, ο Κύριος, είμαι ο Θεός τους. Για χάρη τους θα λάβω υπόψη μου τη διαθήκη μου με τους προγόνους τους, όταν τους έβγαλα από την Αίγυπτο μπροστά στα μάτια των άλλων εθνών, για να γίνω Θεός τους. Εγώ είμαι ο Κύριος. Αυτός είναι ο λόγος του Κυρίου για μας σήμερα το πρωί. Η τέχνη της θύμησης είναι ο τίτλος του μηνυματός μας. Η τέχνη της ενθύμησης, θα λέγαμε. Και θα ήθελα να σκεφτούμε λίγο για την σημασία που έχει η θύμηση, η μνήμη, η ενθύμηση στη ζωή μας. Οι μνήμες, οι θύμησες, όπως λένε οι ποιητές, είναι πολύ σημαντικές για τους ανθρώπους. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Μας αρέσει να βγάζουμε φωτογραφίες, να φτιάχνουμε λευκώματα, να γιορτάζουμε γενέθλια, επετείους. Γιατί θέλουμε να θυμόμαστε σημαντικές στιγμές και ημέρες στη ζωή μας. Το έθνος μας τη χρονιά που πέρασε και ακόμα το γιορτάζει και το θυμάται. Θυμάται τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Πολύς λόγος έχει γίνει για το 1821 και για το τι ακριβώς πρέπει να θυμόμαστε γι' αυτό. Γιατί διακυβεύονται πολλά. Το πώς βλέπει κανείς την ιστορία του, το πώς αντιλαμβάνεται το παρελθόν, έχει τρομερή σημασία για το παρόν. Έχει διαμορφωτική σημασία, θα λέγαμε, για το παρόν. Με άλλα λόγια, το πώς αντιλαμβάνομαι τον εαυτό μου σήμερα είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το παρελθόν μου. Ποιος είμαι, από πού έρχομαι, τέτοιες απαντήσεις μου δίνει η ενθύμηση, η μνήμη. Επίσης, οι μνήμες είναι σημαντικές γιατί μας δίνουν μεταξύ μας μια αίσθηση σύνδεσης και συνδεσιμότητας με τους άλλους ανθρώπους. Με τους ανθρώπους μας, όσους έχουν υπάρξει εκεί για μας. Στα εύκολα ή κυρίως στα δύσκολα. Οι αναμνήσεις κρατούν ζωντανές τις σχέσεις. Πολλές φορές για καλό, άλλες φορές για κακό. Πράγματα που δεν ξεχνάμε, πράγματα που τα κρατάμε στο μυαλό μας και δυσκολεύουν τις σχέσεις μας. Είναι πολύ σημαντική η θύμηση στη ζωή μας. Και θα ήθελα σήμερα το πρωί να σκεφτούμε με αφορμή το κείμενο αυτό ότι η τέχνη της θύμησης, η τέχνη του να θυμάμαι καλά, είναι πολύ σημαντική και στη σχέση μου με τον Θεό. Ο ίδιος ο Θεός, στο εδάφιο 42 διαβάσαμε, ότι λέει στον λαό του, θα θυμηθώ. Θα δούμε τι σημαίνει αυτό. Φτάσαμε στο Λεβιτικό, στο 26ο κεφάλαιο. Έχουμε βρεθεί σε διάφορα σημεία. Αξίζει, νομίζω, λίγο να δώσουμε το πλαίσιο του βιβλίου, για να καταλάβουμε πού ακριβώς βρισκόμαστε και γιατί είναι σημαντικά τα εδάφια που διαβάσαμε. Μέσα στο βιβλίο αυτό βλέπουμε τον Θεό, ο οποίος είναι Άγιος, πολύ σημαντική έννοια για το βιβλίο, θα έρθουμε σε λίγο σε αυτήν, να θέλει να έχει σχέση με τον λαό του. Είναι ένα βιβλίο γεμάτο νόμους και είναι ένα βιβλίο εξαιρετικής συμμετρίας στη δομή του. Έχει 27 κεφάλαια. Τα πρώτα 7 κεφάλαια μιλούν για τελετές, για θυσίες ειδικότερα, είδαμε κάποιες από αυτές μαζί, αλλά και στο τέλος του βιβλίου έχουμε άλλες τελετές. Έτσι, στα κεφάλαια 23-25 διαβάζουμε για κάποιες γιορτές. Επομένως, στο τέλος και στην αρχή του βιβλίου έχουμε τελετές. Καθώς μπαίνουμε προς τα μέσα, κεφάλαια 8-10, αλλά κεφάλαια 21-22 στο τέλος, βλέπετε τη συμμετρία, διαβάζουμε για τους ιερείς, για τον Ααρών και τους γιους του, το ξεκίνημα, για την αγιότητα που πρέπει να διακρίνει τους ιερείς αυτούς προς το τέλος. Και καθώς πηγαίνουμε προς το κέντρο, έχουμε νόμους για την καθαρότητα, την τελετουργική αλλά και την ηθική, στο τέλος του βιβλίου. Και στο κέντρο του βιβλίου, κεφάλαια 16 και 17, υπάρχει αυτή η περίφημη ημέρα του εξυλασμού, το Γιόμ Κιπούρ. Ένα πολύ όμορφο, συμμετρικά δομημένο βιβλίο νόμων και στο τέλος, αφού έχει κλείσει όλη αυτή η όμορφη εικόνα με τις τελετές, τους ιερείς, τους νόμους για την καθαρότητα, την ημέρα του εξυλασμού, στο τέλος, σαν σε έναν αστερίσκο, στα κεφάλαια 26 και 27, έχουμε αυτό που ο Θεός βάζει κάτω και ζητάει από τον λαό του, ζητά πιστότητα στη Διαθήκη του. Ο Θεός που είναι Θεός σχέσης, θα το δούμε σε λίγο πιο αναλυτικά, και δεσμεύει τον εαυτό του να έχει σχέση με τον άνθρωπο, μιλάει για την πιστότητα αυτή στη Διαθήκη. Αν ο λαός επακούσει, τότε υπάρχει ειρήνη και υπάρχει αυθονία για αυτόν. Αν όμως ο λαός απιστήσει, τότε υπάρχει καταστροφή και εξορία. Φάνηκε και από τα εδάφια που διαβάσαμε. Και στο κεφάλαιο αυτό, λίγα εδάφια πιο πριν, Λεβιτικό 26, εδάφιο 12, διαβάζουμε ένα εξαιρετικά σημαντικό εδάφιο. Λεβιτικό 26, 12, το διαβάζω. «Θα περπατάω, λέει ο Κύριος, ανάμεσά σας και θα είμαι ο Θεός σας και εσείς θα είστε ο λαός μου». Τι όμορφο. Αυτή είναι η επικεφαλίδα, είναι ο τίτλος της Διαθήκης, αυτού που θέλει ο Θεός να ζήσει, αυτό που θέλει ο Θεός να ζήσει με τον άνθρωπο. «Θα περπατάω ανάμεσά σας και θα είμαι ο Θεός σας και εσείς θα είστε ο λαός μου». Και εδώ ερχόμαστε αβίαστα και ευθύς αμέσως στο πρώτο μας σημείο. Ο Θεός μας είναι Θεός σχέσης. Ο Θεός τον οποίο πιστεύουμε, ο Θεός τον οποίο λατρεύουμε, ο Θεός στον οποίο καλούμαστε να κλείνουμε το γόνι και να τον ακολουθήσουμε, είναι Θεός που θέλει σχέση μαζί μας. Το διαβάσαμε στα εδάφια 45, 44 και 45. Εκεί η λέξη που ξεχωρίζει είναι η λέξη Διαθήκη. «Δεν θα ακυρώσω τη Διαθήκη μου μαζί τους. Διαθήκη με τους προγόνους τους. Θα τη λάβω υπόψη μου για χάρη τους». Είναι Θεός σχέσης ο Θεός μας, Διαθήκη. Θα δούμε τι σημαίνει αυτό. Αλλά πριν το δούμε αυτό, πρέπει να κάνουμε μια μικρή επανάληψη. Πρέπει να κάνουμε λίγο zoom out, να απομακρυνθούμε από το Λεβιτικό και να πάμε στο ξεκίνημα της ιστορίας, στη δημιουργία. Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο γι' αυτό ακριβώς, για να μοιραστεί μαζί του τον εαυτό του, για να έχει σχέση μαζί του. Ο Θεός μας σε τριάδα προσώπων ζει στην τέλεια κοινωνία μέσα στον εαυτό του ήδη και θέλει αυτή τη σχέση να τη μοιραστεί με το δημιούργημά του τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος όμως πέφτει, με άλλα λόγια απομακρύνεται από τον σκοπό για τον οποίο πλάστηκε, φεύγει μακριά από τον Θεό και ο Θεός τι κάνει, στρέφει και αυτός τα νότα του στον άνθρωπο και τελειώνει η ιστορία. Όχι, όχι. Επισκέπτεται τον Αβραάμ, έναν άνθρωπο, τον οποίον ευλογεί. Μέσα από αυτόν έχει τεράστια σχέδια να δημιουργήσει έναν λαό για τον εαυτό του. Αυτός ο λαός μαθαίνουμε ότι οδηγείται στην Αίγυπτο, στη γη της σκλαβιάς, και ο Θεός που είναι Θεός λυτρωτής, Θεός σωτήρας, βγάζει τον λαό αυτό από την Αίγυπτο για να τον σώσει. Η έξοδος, τον οδηγεί στο όρο Σινά και εκεί ο Θεός εκφράζει τον χαρακτήρα του, τον εαυτό του, μέσα από τον νόμο. «Θέλω να ζήσω μαζί σας», λέει στους ανθρώπους. «Ελάτε να σας πω ποιος είμαι, ελάτε να περπατήσουμε μαζί». Και οι άνθρωποι τι κάνουν? Με την πρώτη ευκαιρία παίρνουν αυτή τη δύναμη, αυτό που ο Θεός τους έχει δώσει μέσα τους, γιατί ο Θεός μας έχει πλάσει να λατρεύουμε, να είμαστε λατρευτές. Το παίρνουν αυτό και τι κάνουν? Φτιάχνουν ένα χρυσό μοσχάρι και ξεχνούν τον Θεό. Ο Μωυσής έχει φύγει, έχει ανέβει στο όρος και οι άνθρωποι ξεχνούν τον Θεό. Θα μιλήσουμε σε λίγο για τη λύθη και το πρόβλημα της λύθης. Ξεχνούν τον Θεό. Το σχέδιο όμως του Θεού παραμένει το ίδιο. Να ζήσει με τον λαό του. Να φτιάξει έναν λαό που θα έχει σχέση μαζί του. Γι' αυτό και στείνει τη σκηνή του ανάμεσα στους ανθρώπους. Έχουμε τη σκηνή του μαρτυρίου, καθώς ο λαός είναι στην έρημο. Και εδώ υπάρχει μια ένταση ήδη, μια έντονη ένταση. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Είναι το πρόβλημα της αγιότητας του Θεού. Το πρόβλημα της αγιότητας του Θεού. Ας πάμε λίγο στο βιβλίο της Εξόδου. Αξίζει, πριν μπούμε στο Λεβιτικό, να διαβάσουμε το πώς η Έξοδος κλείνει. Έξοδος, λοιπόν, κεφάλαιο 40 και εδάφια 34 έως και 35. Διαβάζουμε εκεί ότι η Νεφέλη ήρθε και σκέπασε τη σκηνή του μαρτυρίου και η δόξα του Κυρίου, η φανέρωση του Θεού ανάμεσα στους ανθρώπους, ήρθε, γέμισε το οίκημα, έτσι που ο Μωυσής δεν μπορούσε να μπει μέσα. Βλέπουμε την ένταση. Ο Θεός θέλει να ζήσει με τον λαό του, αλλά είναι Θεός Άγιος. Έχει γεμίσει η σκηνή του μαρτυρίου με τη δόξα του Θεού και ο Μωυσής δεν μπορεί να μπει μέσα. Και προσέξτε πώς ξεκινά το Λεβιτικό, το βιβλίο του Λεβιτικού, πρώτο εδάφιο. Ο Κύριος κάλεσε τον Μωυσή και του μίλησε μέσα από τη σκηνή του μαρτυρίου. Μέσα από τη σκηνή του μαρτυρίου. Ο Μωυσής δεν μπορεί να μπει εκεί. Υπάρχει μια ένταση λοιπόν εδώ. Είναι το πρόβλημα της αγιότητας του Θεού. Ο Θεός είναι Άγιος. Μια λέξη που συχνά την ακούμε, πολλές φορές δεν την καταλαβαίνουμε. Μοιάζει μακρινή, άσχετη με την εποχή μας. Άγιος σημαίνει ξεχωριστός, διαφορετικός. Και αν δεν είναι ο Θεός ξεχωριστός και διαφορετικός, τότε ποιος είναι? Είναι ο Δημιουργός. Κάθε τι άλλο έξω από αυτόν είναι δημιούργημα, είναι δημιουργημένο. Με αυτόν τον τρόπο ο Θεός είναι απόλυτα ξεχωριστός, απόλυτα διαφορετικός. Είναι ο ποιητής των όλων ο Θεός μας. Κάθε τι που έχει ζωή, που έρχεται από αυτόν, κάθε τι που είναι αγαθό, κάθε τι όμορφο, είναι δικό του. Αυτός είναι ο γεννήτωράς του. Κάθε τι που είναι δίκαιο, κάθε τι που είναι καθαρό. Και φυσικά και οι άνθρωποι, οι δικοί του άνθρωποι, αυτοί που ο Θεός γεννά, θα έπρεπε να είναι το ίδιο. Ο λαός του, ο Ισραήλ, είναι έτσι? Πρέπει να βάλουμε ένα τεράστιο ερωτηματικό εδώ. Μια σκέψη για να σκεφτούμε για την αγιότητα του Θεού, που ίσως μας βοηθά, είναι να σκεφτούμε την αγιότητα του Θεού σαν τον ήλιο. Ο ήλιος είναι κάτι όμορφο, είναι κάτι καλό, αλλά ταυτόχρονα ο ήλιος μπορεί να είναι επικίνδυνος. Μπορεί κάποιος να καεί από τον ήλιο. Το πρόβλημα της αγιότητας του Θεού, μέσα στην Πεντάτευχο, αλλά και στο Λεβιτικό ειδικότερα. Ο Θεός θέλει να είναι με τον λαό του. Ο λαός του όμως δεν μπορεί να είναι κοντά σε έναν Άγιο Θεό. Έτσι απλά. Στο Λεβιτικό 19.1 διαβάζουμε ίσως το κεντρικότερο εδάφιο όλου του βιβλίου. Να είστε Άγιοι. Το μελετήσαμε πριν κάποιες Κυριακές, τον ποιμένα μας. Να είστε Άγιοι, γιατί εγώ ο Κύριος ο Θεός σας είμαι Άγιος, λέει ο Θεός. Ο Θεός μας είναι Θεός σχέσης και θέλει να έχει σχέση μαζί μας. Και τι κάνει λοιπόν? Κάνει διαθήκη με τον άνθρωπο. Η διαθήκη του Θεού με τον άνθρωπο είναι ένα συμβάν, ένα γεγονός ενθύμησης. Πολύ όμορφο αυτό. Το γράφει η Μπόνι Πουνζάλ, η οποία ασχολείται με την ψυχολογία, τη γνωστική λειτουργία του ανθρώπου σε σχέση με τις θρησκείες. Και λέει ότι όταν ο Θεός συνάπτει διαθήκη με τον λαό του, δημιουργεί ένα συμβάν, ένα event ενθύμησης. Κάτι που πρέπει να μείνει όχι μόνο στην προσωπική μνήμη, αλλά στη συλλογική μνήμη. Και ποια είναι η διαθήκη αυτή? Ότι για όλες τις γενιές που θα έρθουν, για όλες τις γενιές που θα έρθουν, ο Θεός θα είναι ο Θεός τους, ο Θεός μας, για όλες τις γενιές. Και οι γενιές αυτές θα είναι ο λαός του. Και ποτέ ο Θεός δεν θα καταστρέψει το λαό του. Ποτέ. Ποτέ. Αυτό διαβάσαμε. Ποτέ δεν θα τον καταστρέψει ολοκληρωτικά. Κάποιοι θα καταστραφούν. Υπάρχει εδώ μια συμπλοκή ανάμεσα στο προσωπικό και το συλλογικό. Ο Θεός τηρεί τη Διαθήκη Του, αλλά ο Θεός είναι Άγιος Θεός. Δεν θα καταστρέψει ποτέ το λαό Του ολοκληρωτικά. Γιατί? Ας το προσέξουμε αυτό. Αυτό δεν είναι ένα πνευματικό προϊόν να το καταναλώσουμε. Πω πω ο Θεός με αγαπά, πω πω ο Θεός στη ζωή μου θα τα φέρει όλα δεξιά. Ο Θεός είναι μαζί μου. Ο Θεός δεν θα καταστρέψει το λαό του ολοκληρωτικά, γιατί μέσα από το λαό του έχει σχέδιο. Το σχέδιο είναι να φωτίσει όλους τους ανθρώπους. Το λέει ο Παύλος, μας δίνει χάρη, αλλά μας δίνει και αποστολή. Και μέσα σε αυτή την υπόσχεση προς τον Ισραήλ, κρύβεται η αγάπη του Θεού για όλη την ανθρωπότητα. Δεν κλείνεται αυτή η υπόσχεση στον εθνικό Ισραήλ, αλλά απλώνεται σε όλο τον λαό του Θεού. Ο Θεός μέσα από τον Ισραήλ θα φέρει σωτηρία για όλους. Τι λοιπόν πρέπει να θυμόμαστε εδώ? Γιατί μιλάμε για την τέχνη της ενθύμησης. Αν ο Θεός μας είναι Θεός σχέσης, τι καλούμε να θυμάμαι από αύριο Δευτέρα, από τη στιγμή που θα βγω από αυτή την αίθουσα? Γιατί ναι, έχω προβλήματα στη ζωή μου, πολύ σοβαρά. Τι καλούμε να θυμάμαι μέσα από όλα αυτά? Καλούμε να θυμάμαι ότι ο Θεός με αγαπάει. Ακούγεται απλό, ακούγεται λόγος επίπεδου Κυριακού σχολείου, αλλά είναι απόλυτα σημαντικό να λες στον εαυτό σου και να το πιστεύεις και να το προσεύχεσαι ότι είσαι αγαπημένος. Ότι είσαι αγαπημένη. Από ποιον? Από αυτόν τον Θεό που περιγράψαμε πριν από λίγο. Είναι απόλυτα σημαντικό. Θυμηθείτε τι λέγαμε για τον κοινό ρυθμό την προηγούμενη εβδομάδα? Με ποια σκέψη ξυπνάμε το πρωί? Τι πρέπει να κάνω σήμερα? Ή ποιος είμαι? Ποιος γίνομαι? Αν είμαι αγαπημένος από τον Θεό, τι άλλο μπορεί να θέλω? Δεν θυμάμαι όμως μόνο αυτό. Θυμάμαι ότι ο Θεός έχει σκοπό για μένα στη ζωή. Η ζωή μου έχει νόημα. Η ζωή μου είναι να είμαι φως. Δεν καλούμε να θυμηθώ ότι ο Θεός με αγαπά και να καταναλώσω αυτή την αλήθεια επιστρέφοντας στο σκοτάδι μου. Αλλά αυτή η αλήθεια με μεταμορφώνει, έχει αυτή τη μεταμορφωτική δύναμη. Και τότε μπορώ να στραφώ ελεύθερα προς κάθε άλλον άνθρωπο. Και να είμαι φως, μικρό φως, ένα κεράκι, μπορεί να τρεμοσβήνει κιόλας. Αλλά από ο Θεός με βάζει. Ο Θεός μας είναι Θεός σχέσης. Αν πρέπει να θυμάσαι κάτι αύριο σε σχέση με αυτό, θυμίσου ότι σ' αγαπάει. Ναι, εσένα, εσένα προσωπικά με το όνομά σου. Σ' αγαπάει. Σ' αγαπάει και έχει σχέδια για σένα. Όμορφα σχέδια. Θέλει να φωτίσει τον κόσμο με σένα. Με έναν τρόπο που κανείς άλλος δεν μπορεί να το κάνει. Ο Θεός μας είναι Θεός σχέσης. Ο Θεός μας όμως ακόμα είναι Θεός ελέους. Στα εδάφια 40 και 41 και 43 είναι διάστηκτη η περικοπή μας από αυτή τη λέξη. Αν τα διαβάσουμε ξανά, υπάρχει η λέξη αμαρτία. Οι απόγονοί τους θα αναγνωρίσουν την αμαρτία τη δική τους στο εδάφιο 40, εδάφιο 41. Όταν λοιπόν θα έχουν πληρώσει για την αμαρτία τους, εδάφιο 43 πρέπει να πληρώσουν για την αμαρτία τους. Άλλη μια βαριά θεολογική λέξη, αμαρτία. Ποιο είναι εδώ το αμάρτημα των ανθρώπων? Αντί να φυλάξουν τη Διαθήκη του Θεού ως ένα συμβάν ενθύμησης, τι κάνει ο λαός του Θεού? Ο λαός του Θεού ξεχνά τον Θεό. Αυτό είναι το μεγαλύτερο μας πρόβλημα σήμερα, αγαπητοί μου. Ξεχνάμε τον Θεό. Πολλές φορές ερχόμαστε στην Εκκλησία μόνο γι' αυτό και είναι αρκετά σπουδαίο. Να θυμηθούμε ότι κάποιος άλλος είναι το κέντρο. Υπάρχει Θεός. Το ξεχνάμε. Το πρόβλημα της λύθης, της λησμονιάς, είναι τεράστιο πρόβλημα, είναι τεράστιο πνευματικό πρόβλημα. Το έχουμε ξαναπεί. Η λύθη μας οδηγεί σε μια ζωή ψεύτικη, ψέματος. Το αντίθετο της λησμονιάς, της λύθης, ετυμολογικά ποιο είναι? Η αλήθεια. Είμαστε άνθρωποι της αλήθειας. Είμαστε άνθρωποι του ψέματος. Πολύ χοντρό να το πει κανείς. Άνθρωποι του ψέματος, αν ξεχνάμε, δεν ζούμε στην αλήθεια. Είχα μια συζήτηση με κάποιον άνθρωπο μέσα στην εβδομάδα, δεν ήταν πολύ καλά. Κάθε 5 λεπτά ξεχνούσε τι είχε πει τα προηγούμενα 5. Ήταν πραγματικά χάλια. Σκεφτείτε πόσο άσχημη είναι αυτή η κατάσταση. Όταν κάποιος είναι μεθυσμένος, για παράδειγμα, δεν θυμάται τι έχει πει πριν από λίγο. Πολλές φορές φοβάμαι ότι ζούμε έτσι κι εμείς, όταν ξεχνάμε ποιος είναι ο Θεός. Επαναστατούμε και παρακούμε τον Θεό ξανά και ξανά. Αυτό κάνει ο λαός του Θεού. Και ξεχνάει με αυτόν τον τρόπο τον ίδιο τον Θεό. Και τι κάνει? Απαξιώνει τη Διαθήκη με τον Θεό. Μια Διαθήκη που ο Θεός έχει δημιουργήσει για τους ανθρώπους. Πώς? Και για ποιο λόγο? Μέσα στο έλεος του. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ο Θεός μέσα στον ίδιο του τον εαυτό δίνει αγάπη και μας ελεεί. Δεν υπάρχει κάτι που βρίσκει σε εμάς για να το κάνει αυτό. Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 7, εδάφια 6-11. Εσείς είστε λαός αφιερωμένος στον Κύριο, λέει ο Θεός, τον Θεό σας. Αυτό σας διάλεξε μέσα από όλους τους λαούς της γης για να είστε λαός δικός του, σας αγάπησε και σας διάλεξε από τους άλλους λαούς, προσέξτε, όχι επειδή είσαστε οι πιο πολυάριθμοι, αφού στην πραγματικότητα είσαστε οι πιο λιγάριθμοι από όλους τους λαούς. Σας διάλεξε όμως, για ποιο λόγο, από αγάπη για σας. Και για να κρατήσει την υπόσχεση που έδωσε με όρκο στους προγόνους σας. Σας έβγαλε ο Κύριος με τη μεγάλη του δύναμη και σας λύτρωσε από τον τόπο της δουλείας, από τα χέρια του Φαραώ, του βασιλιά της Αιγύπτου. Να ξέρετε λοιπόν ότι ο Κύριος ο Θεός σας, αυτός είναι ο μόνος αληθινός Θεός. Θεός αξιόπιστος, που τηρεί τη Διαθήκη του και δείχνει την αγάπη του σε χίλιες γενιές για αυτούς που τον αγαπούν και φυλάνε τις εντολές του. Αλλά τιμωρεί με καταστροφή αμέσως και χωρίς καμιά καθυστέρηση αυτούς που τον μισούν. Γι' αυτό πρέπει να ακολουθείτε τις εντολές, τους νόμους και τα προστάγματα που εγώ σας διατάζω σήμερα να εφαρμόζετε. Ο Θεός μας είναι Θεός ελέους. Βλέπετε και στο εδάφιο 44, διαβάζουμε, αλλά και τότε ακόμη, όταν οι άνθρωποι έχουν πέσει, έχουν στραφεί μακριά μου στην εξορία τους, και τότε ακόμη εγώ ο Κύριος είμαι ο Θεός τους. Αν και ο λαός συνεχίζει να αθετεί τη Διαθήκη του με τον Θεό, εκείνος δείχνει έλεος μέσα από την ενθύμηση της Διαθήκης του με τον λαό του. Ο Θεός θυμάται. Αν και οι άνθρωποι ξεχνούν, εκείνος δεν ξεχνά. Όταν ο Θεός παραβλέπει τα λάθη μου και αντί να τα θυμάται, θυμάται τη Διαθήκη Του που δημιούργησε για μένα. Αυτό κάνει και με το λαό Του. Αυτό είναι μια πράξη ελέους του Θεού, χωρίς καμιά επιφύλαξη. Ο Θεός είναι γεμάτος έλεος για μας, χωρίς καμιά επιφύλαξη. Αντί να μας κρίνει, πηγαίνει σε κάτι στο παρελθόν, θα λέγαμε, γιατί εδώ μιλάμε για έναν ανθρωπομορφισμό, όταν στη Βίβλο διαβάζουμε ότι ο Θεός θυμάται, είναι ότι φέρνει στο προσκήνιο της δικής μας ζωής, γιατί για εκείνον αυτό δεν υπάρχει, τη φροντίδα Του για μας, την αγάπη Του για μας. Επιστρέφει, θα λέγαμε, ο Θεός σε μια υπόσχεση, ότι θα είναι ο Θεός μας. Θα είμαι ο Θεός σου, παρόλα όσα έχεις κάνει. Δεν θα σε εγκαταλείψω. Ο Θεός δεν θα μας εγκαταλείψει, αδελφοί. Δεν είναι αυτονόητο αυτό. Γιατί το έλεος του Θεού είναι μία πράξη λύθης. Το έλεος του Θεού είναι μία πράξη λύθης. Όταν ο Θεός δείχνει έλεος σε έναν αμαρτωλό, επιλέγει, θα λέγαμε, να ξεχάσει και να μην θυμηθεί. Ισαΐα 43:25. «Μονάχα εγώ είμαι εκείνος που τις ανομίες σου εξαλείφω και δεν φυλάω στη μνήμη μου τις αμαρτίες σου». Τι απελευθερωτικό. «Δεν φυλάω στη μνήμη μου τις αμαρτίες σου», λέει ο Θεός. Και στον Μιχαία 7:19 διαβάζουμε αυτό το υπέροχο. «Στις θάλασσα στα βάθη θα ρίξεις όλες μας τις ανομίες». Τι όμορφο. Το έλεος του Θεού είναι μια πράξη λύθης. Μπορούμε να θυμόμαστε ότι ο Θεός είναι γεμάτος έλεος για μας, γιατί ο ίδιος ξεχνάει. Ξεχνάει. Το έλεος του Θεού είναι μια πράξη λύθης, αλλά είναι μια πράξη λύθης γεμάτη κόστος για τον Θεό. Γιατί για να διακηρύξεις όλους εμάς ότι δεν μας εγκαταλείπει, θυμηθείτε ότι ο ίδιος απορρόφησε επάνω του όλη την εγκατάλειψη αυτού του κόσμου στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ο Ιησούς Χριστός στο Σταυρό μοιάζει πράγματι, φαίνεται, να βιώνει την απόλυτη εγκατάλειψη, η κραυγή της εγκατάλειψης. «Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες». Στο Ευαγγέλιο του Μάρκου, θυμηθείτε τη Μεγάλη Παρασκευή που πέρασε, καθώς τελειώναμε τη μελέτη μας στο Ευαγγέλιο του Μάρκου, βρήκαμε τα λόγια αυτά μέσα στον καμβά του Ευαγγελιστή Μάρκου. Ο Μάρκος περιγράφει τον Κύριο στο Σταυρό εντελώς μόνο του. Η μόνη του προσευχή είναι μια απεγνωσμένη κραυγή σε έναν Θεό, θα λέγαμε, που μοιάζει απρόσωπος. Στο Ευαγγέλιο του Λουκά προσεύχεται ο Κύριος από το Σταυρό δύο φορές στον Θεό ως Πατέρα του. Αλλά αυτό δεν γίνεται στον Μάρκο. Στον Μάρκο δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να απαλύνει το συναίσθημα της ερήμωσης. Είναι ο μόνος λόγος του Ιησού από το Σταυρό. Φυσικά πρέπει να το πούμε ότι εκείνη τη στιγμή δεν εκρήγνεται συναισθηματικά ο Κύριος μας από το Σταυρό. Δεν είναι ότι αυθόρμητα λέει ό,τι λέει, αλλά παίρνει στα χείλη του εκείνη την ώρα τα λόγια του Ψαλμοδού. Στο Ψαλμό 22 διαβάζουμε τα λόγια αυτά. «Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκαταλείπεις». Ο Ιησούς Χριστός εκείνη την ώρα δεν εξωτερικεύει απλά τα συναισθήματά του, αλλά παίρνει τις κραυγές όλης της ανθρωπότητας, όλων των ανθρώπων, και τις φέρνει μπροστά στον Θεό. Τις σηκώνει πάνω στο Σταυρό. Φορτώνεται ο ίδιος πάνω στο Σταυρό όλα αυτά, ώστε να σταθεί μπροστά στο Θεό Πατέρα, για να μας δώσει την απάντηση. Ο Θεός δεν θα μας εγκαταλείψει μέσα στην αμαρτία μας. Αν δεν είναι αυτό επαναστατικό, αν δεν είναι αυτό κάτι που σε αλλάζει, δεν θα σε αλλάξει τίποτα. Ο Θεός μας είναι Θεός ελέους. Και αυτό που πρέπει να θυμάσαι είναι ότι θα πρέπει να θυμάσαι ότι ο Θεός ξεχνά τα λάθη σου. Αδέλφια μου, πόσες φορές αυτομαστιγωνόμαστε. Πόσες φορές γινόμαστε βασιλικότεροι του βασιλιά και δεν ξεχνάμε αυτά που ο Θεός ξεχνάει. Πες το στον εαυτό σου. Ο Θεός ξεχνά τα λάθη μου. Και θα γίνει κάτι θαυματουργικό στη ζωή μας τότε. Τότε θα βρούμε τον εαυτό μας στην περιοχή της ευγνωμοσύνης. Στην περιοχή της μετάνοιας. Όταν η αγάπη του Θεού είναι τόσο βέβαιη στη ζωή μου, τότε βρίσκω τον εαυτό μου στον χώρο όπου ανακαλύπτω ότι τελικά κάτι με αλλάζει. Ευγνωμοσύνη φυτρώνει στη ζωή μου. Αληθινή μετάνοια φυτρώνει στη ζωή μου. Όχι από φόβο, αλλά γιατί λιώνω από την αγάπη αυτή του Θεού. Αρχίζω κι εγώ να αγαπώ τον Θεό. Αρχίζω να ξεφεύγω από αυτόν τον κλειστοφοβικό εαυτό μου. Που υπάρχουν μόνο καθρέφτες. Για να με κοιτάξω, είτε για να με θαυμάσω, είτε για να δω πόσο χάλια είμαι. Όχι, όχι. Ξέχνα τα λάθη σου. Θυμήσου ότι ο Θεός τα ξεχνάει. Και μακάρι αυτό να σε οδηγήσει σε μετάνοια αληθινή, γιατί ο Θεός την απαιτεί. Να σε οδηγήσει σε ευγνωμοσύνη, σε αγάπη για το πρόσωπό, στο πρόσωπό Του. Πρέπει να μάθουμε, αδέλφια μου, να συγχωρούμε τους εαυτούς μας. Ο Θεός μας τέλος, εκτός από Θεός σχέσης και Θεός ελέους, είναι και Θεός ενθύμησης. Για να έρθουμε στο βασικότερο. Γιατί διαβάσαμε στο εδάφιο 42, θα θυμηθώ. Θα θυμηθώ. Θα θυμηθώ τη δέσμευσή μου απέναντί σας. Στην επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο 13 και εδάφιο 5, διαβάζουμε αυτό το υπέροχο εδάφιο. Δεν θα σε αφήσω μόνο. Ούτε θα σε εγκαταλείψω. Είναι πολύ σπουδαίο ότι αναφέρεται αυτό στην επιστολή προς Εβραίους. Στην εκκλησία του λαού του Θεού. Και αν δούμε το πλαίσιο αυτού του εδαφίου, το πλαίσιο είναι η αυτάρκεια. Είναι μια συζήτηση σχετικά με την αυτάρκεια. Πού βρίσκεται η αυτάρκειά σου, πού είναι αυτό που σε χορταίνει. Πού βρίσκεται αυτό. Είμαστε αυτάρκεις. Μέσα σε μια συζήτηση για την αυτάρκεια ο Θεός λέει «Δεν θα σε αφήσω μόνος σου, ούτε θα σε εγκαταλείψω». Στο πρωτότυπο κείμενο υπάρχουν 5 αρνήσεις εκεί. Ου μη σε ανώ, ου δου μη σε εγκαταλείπω. Δεν θα σε αφήσω, δεν θα σε εγκαταλείψω, ποτέ και σε καμία περίπτωση. Ποτέ, 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 ποτέ. Το θυμόμαστε αυτό. Όταν η ζωή πάει στραβά. Όταν τα όνειρά μας ματαιώνονται. Όταν οι δύσκολοι άνθρωποι στη ζωή μας πληθαίνουν. Όταν μας βαραίνουν τα προβλήματα. Το θυμόμαστε αυτό. Θυμόμαστε ότι ο Θεός δεν θα μας αφήσει, δεν θα μας εγκαταλείψει. Όταν θυμόμαστε τελικά τον Θεό, μαθαίνουμε να κοιτάζουμε πέρα από τις ανησυχίες μας και τις κοτούρες μας και μαθαίνουμε να φέρνουμε στο προσκήνιο του νου μας τις φορές που ο Θεός μας συνάντησε. Όταν ο Θεός μας θυμάται, όπως κάνει πάντοτε, με αγάπη και έλεος, κρατά τη σχέση μας ζωντανή για το καλό μας. Ο Θεός είναι που κρατά τη σχέση μας μαζί Του ζωντανή. Ελπίζω όταν έχουμε προβλήματα, αδέλφια μου, να μην πηγαίνουμε σε μια κατάσταση που λέμε «Πω, πω, τότε τα κατάφερα». Ας θυμηθώ τότε που πέτυχα εκείνο ή τότε που φάνηκα δυνατός. Αυτό δεν είναι μια στάση που θέλει ο Θεός από μας. Αλλά ας πάμε και ας θυμηθούμε όλες τις φορές που ο Θεός ήταν εκεί. Ο Θεός ήταν μαζί μας. Μας ανόρθωσε. παρά τα λάθη μας, παρά την αμαρτία μας, επιτρέψτε μου τη λέξη, παρά την βλακεία μας, την ανοησία μας, ο Θεός ήταν εκεί. Τις θυμάσαι αυτές τις φορές ή μήπως τις ξέχασες? Αν τις έχεις ξεχάσει, θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι ζεις στο ψέμα. Έχουμε ανάγκη την τέχνη της μνήμης, της ενθύμησης, της θύμησης στη ζωή μας. Πρέπει να θυμηθούμε τον Θεό και το χαρακτήρα Του για να ζήσουμε τη ζωή στην οποία μας έχει καλέσει. Τελικά το project, θα λέγαμε, του Λεβιτικού πετυχαίνει. Το βιβλίο των αριθμών, το αμέσως επόμενο βιβλίο, ξέρετε πώς ξεκινά? Ξεκινά με τον Μωυσή πιο κοντά στην παρουσία του Θεού. Όλες αυτές οι τελετουργίες και οι νόμοι για τους ιερείς και για την καθαρότητα και όλα αυτά που ο Θεός προστάζει στο Λεβιτικό έχουν νόημα. Γιατί το δεύτερο χρόνο μετά την έξοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο, την πρώτη μέρα του δεύτερου μήνα, ο Κύριος είπε στον Μωυσή μέσα στη σκηνή. Όχι μέσα από τη σκηνή, αλλά μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου. Το πρόγραμμα του Θεού για την ανθρωπότητα γνωρίζουμε ότι έχει πετύχει πολύ περισσότερο στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ζούμε στον κόσμο αυτό, όπου ο Χριστός πέθανε και αναστήθηκε για το λαό Του, για την Εκκλησία Του. Ή είναι κάπου ξεχασμένο αυτό το γεγονός στα βάθη της ύπαρξής μας? Είναι μια ωραία θρησκευτική ιστορία για αδύναμους ανθρώπους, για φανατικούς ανθρώπους, για κάποιους ανθρώπους τέλος πάντων, αλλά όχι για μας. Τι ψέμα. Τι ψέμα. Η τέχνη της θύμησης. Ο Θεός είναι Θεός σχέσης. Αν ο Θεός είναι Θεός σχέσης, τότε καλούμε να θυμάμαι ότι είμαι αγαπημένος. Όχι για να το φάω αυτό, σαν άλλο ένα καταναλωτικό προϊόν και να συνεχίσω την ζωούλα μου, αλλά για να καταλάβω ότι είμαι ελεύθερος, αφού ο Θεός με αγαπάει, να ζήσω με σκοπό, να ζήσω με νόημα, να γίνω φως. Να γίνω φως εκεί που με έχει τοποθετήσει η πρόνοιά Του. Αν ο Θεός μας είναι Θεός ελέους, τότε καλούμε να θυμηθώ ότι ο Θεός ξεχνάει τα λάθη μου. Και με καλεί να ζήσω με μετάνοια, με ευγνωμοσύνη, με συγχώρηση για τον ίδιο μου τον εαυτό και για τους άλλους ανθρώπους. Και αν ο Θεός θυμάται, με τον τρόπο που είπαμε ότι θυμάται, τότε και εγώ πρέπει να θυμάμαι τον Λόγο Του. Δεν θα σε αφήσω. Δεν θα σε εγκαταλείψω. Μη φοβάσαι, αδελφή μου. Μη φοβάσαι, αδελφέ μου. Θυμήσου τις φορές που ο Θεός ήταν μαζί μας. Ας ασκηθούμε μαζί στην τέχνη της ενθύμησης. Θα το κάνουμε σε λίγο και στο τραπέζι του Κυρίου. Ο Κύριος να ευλογήσει τον Λόγο Του στη ζωή της Εκκλησίας Του.